Hæstvirtur forseti. Þetta er ekkert flókið mál. Við erum hér að fjalla þingsályktunartillögu sem er stefnumörkun Alþingis og tilmæli eða fyrirmæli til ríkisstjórnar. Inn í tillögu okkar sjálfstæðismanna er tryggt að það verði þjóðin með bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafi síðasta orðið. Það er ekkert flókið. Það er alveg ljóst eins og háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson sagði að komi málið á það stig þá þarf að breyta stjórnarskránni. Og þá breytum við stjórnarskránni auðvitað með þeim hætti að það verði bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla sem sker úr það hvort að við framseljum fullveldi til yfirþjóðlegra stofnana eða ekki. Það er ekkert flóknar en það. Málflutningur okkar sjálfstæðismanna hér í dag hefur gengið út á tvennt, að þjóðin hafi fyrsta orðið og þjóðin hafi síðasta orðið. Það búið að hafna því að þjóðin hafi fyrsta orðið og mér heyrist að meiri hlutin hér ætla að hafna því að þjóðin hafi síðasta orðið.
Þingmaðurinn segir
já.
Birgitta Jónsdóttir,